Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Otkrinete li našu riznicu znanja i danas ćete moći u narednih 35 minuta mnogo toga da naučite, ali i da se zabavite, da ne dužimo. Evo detalja. Govorit ćemo o srpskoj narodnoj književnosti koja se sastoji od priča i pjesama koji su stvorili nepoznati, talentovani pojedinci. Svoj procvat doživjela je za vrijeme turske vladavine ovim prostorima. Zahvaljujući Vuku Stefanoviću Karadžiću, mi ih i danas čitamo, ali i mnogi drugi narodi van granica naših prostora. Predstavit ćemo i norveškog istraživača polarnih predjela Roalda Amundsena, koji je prvi stigao na južni pol. On danas ima jedno svoje more, zapadno od Antarktičkog poluostrava, planinu i lednik na Antarktiku, po jedan zaliv i na južnom i na sjevernom polu, kao i krater na južnom polu mjeseca. Upoznaćemo izgled i život fascinantnih malih stvorenja. Na svijetu ih postoji oko 20.000 vrsta, od čega je u Evropi trenutno potvrđeno oko 2050. Većina vrsta živi u zemlji, a neki u cjevčicama, trske, kućicama od puža, drvetu. Riječ je o pčelama. U svijetu se kaže da medonosne pčele proizvode med, dok divlje proizvode hranu. Vjerujemo da će ove priče koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Malo muzike pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Srpska narodna književnost po svojoj umjetničkoj vrijednosti, snazi osjećanja, živopisnosti slika i jezika je naše veliko kulturno blago. Za vrijeme turske vladavine ovim prostorima doživjela je procvat. Narodne pjesme i prozna djela, izuzetne ljepote, prenosila su se s koljena na koljeno, usmenim putem, a najljepše su je pjevali i pripovijedali narodni pjevači uz gusle. Proizvod mašte narodnog umjetnika ili zasnovane na stvarnim događajima, kojima je onda svako ponešto dodavao, priče i pjesme srpskog naroda su jedinstvene ljepote i plijene svojom originalnošću. Naše narodne priče i pjesme sačuvane su zahvaljujući Vuku Stefanoviću Karadžiću, koji ih je sakupio, sredio i zabilježio i tako sačuvao od zaborava. Njegovom zaslugom one su poznate i daleko van naših granica. O bogatstvu srpske narodne književnosti i njenim načelima pripovijeda profesorka srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji Branka Ljubojević.
Naša narodna poezija cvetala i sazrevala u samom srcu stoletnih noći. U toku tamnih vekova stvoren je zlatni vek naše književnosti. Naša klasika jedina i prava. Razdoblje naše literature koje iz nepojamnih daljina sjaji svojom čudesnom lepotom i koje nije prestalo i neće nikada prestati da obasjava pesničko stvaranje na ovoj šaci zemlje pod ovim nebom. Narodni pesnik kao da još čini jedno sa prirodom oko sebe, još čuje kako cveće raste, kako se pile leže iz jajeta, kako se zvezde množe. U njegovoj pesmi sama zemlja i sunce srce otvore i oglase se ljudskim glasom. Njegovi ritmovi izražavaju i samu igru sunčevih zrakova i vetrova i grana. Njegovim očima i sam kamen i drvo progledaju i stasaju kako samo on, čovjek pesnik, ume da stasa. Ovako svoju priču o narodnoj, srpskoj narodnoj književnosti počinje Vasko Popa, jedan od najznačajnijih pjesnika srpskog 20. vijeka, u zbirci antologiji narodne poezije koju je sam pripremio i koju je nazvao Od zlata jabuka. Za naslov ove antologije Vasko Popa odabrao je jednu metaforu koja se nalazi u najljepšoj srpskoj narodnoj bajici, a to je zlatna jabuka i devet paunica. Kako Jovan Deretić kaže, ispod kore feudalnog društva održavali su se i rodovsko-plemenski odnosi i ustanove u našem seoskom, zemljoradničkom i stočarskom stanovništvu. Dolaskom Turaka, taj arhaični seosko-patriarhalni svijet doživljava preporod i održava se u stoljećima turske vlasti sve do novijih vremena kada će njegove kulturne tekovine biti skupljene, opisane i kodifikovane. Ono što je srednjovjekovna književnost bila i razvijala se i priznavala u prvih 5-6 vijekova pa sve do 14. vijeka i pada Srbije pod tursku vlast i ne samo Srbije nego svih naših krajeva, preuzet će kasnije narodna književnost. U vrijeme kada se pisana književnost zabrani, kada se manastiri kao kolijevke pismenosti zatvore, zarobe, unište, narodna književnost preuzet će svu težinu onoga što je srednjovjekovna književnost značila i radila ranije. Razlozi bogatstva te narodne književnosti su u stvari različiti uticaji. Prije svega tu je pagansko-praslovensko nasljeđe koje se svakako ne može izbrisati, zatim kultura starobalkanskih naroda koji su Slaveni zatekli došavši na Balkan, a potom i elementi hrišćanskih vjerovanja, kultura i tradicija našeg srednjeg vijeka koji je definitivno imao uticaj i na stvaralaštvo u usmenoj narodnoj književnosti, pa onda i uticaj istočne islamske kulture koja je za 5 vijekova boravka i razvoja na našim prostorima definitivno ostavila traga u svim tekovinama ljudskih života na ovim prostorima. Tu su i zapadni uticaji, zatim prožimanje raznih etničkih i kulturnih nasljeđa upravo nastalih na ovim prostorima. S druge strane, razlog dugog zadržavanja i daleko većeg razvoja srpske narodne književnosti u odnosu na ostale narodne i usmene tradicije naroda iz okruženja jeste njena zatvorenost, porobljenost i izolovanost sredine u kojoj ona nastajala i razvijala se. Jer samo sredina koja je toliko izolovana i bez uticaja, većih uticaja sa strane, mogla je toliko da radi u sebi, na sebi i da se, da kažemo, samo razvija. Padom po tursku vlast, usmeno stvaralaštvo, naročito epske narodne pjesme, preuzimaju ulogu i funkciju pisane riječi umjetničke književnosti. Sve ono za što je čovjek umjetnost bila potrebna prenosi se u tu usmenu narodnu književnost. Upravo iz tog razloga imamo jedno ogromno bogatstvo i jedan ogroman značaj u srpskoj narodnoj književnosti. Ona obuhvata sav narodni život u svoj njegovoj sveukupnosti. Ona se tiče kompletnog čovjekovog života, njegovog privatnog, poslovnog, njegovog unutrašnjeg i njegovog spoljašnjeg. Ne postoji ni jedan segment života koji je tadašnji čovjek živio, a da ga nije u pjesmi ili priči prikazao. Osnovna načela usmene narodne književnosti su mnogobrojna. Međutim, ono od čega polazimo je definitivno njena usmenost. Šta predstavlja usmenost? Pa predstavlja način ne samo prenošenja, nego i stvaranja same književnosti, jer ona se prije svega stvara u govoru i razgovoru. Ona se prenosi s koljena na koljeno usmenim putem sve do trenutka kada će u 19. vijeku biti zapisana, sakupljena, kodifikovana i obrađena na način kako ćemo nešto kasnije čuti. Usmenost znači nije samo stvar prenosa, nego je stvar i nastanka, jer pjesme i priče su bile poprilično obimne i bilo ih je jako teško zapamtiti u onom izvornom obliku. Pa i sam Vuk Karadžić kaže da u jednom od svojih predgovora da se svakim pjevanjem pjesma mijenja, a svakim pričanjem priča mijenja. I da nastaje u zavisnosti od onoga ko je prenosi, nekada se poboljšava i nadograđuje, a u nekim trenucima i kvari. Drugo načelo koje bi trebalo pomenuti jeste taj kolektivitet, odnosno načelo kolektiviteta, što znači da nije samo prenošenje, odnosno recepcija kolektivna, nego je i stvaranje kolektivno, jer od slušalaca uvijek zavisi ono što ćemo govoriti i način na koji ćemo govoriti, te je sasvim opravdano pomisliti i tvrditi da je i narodni pjevač, odnosno onaj ko je pričao narodne priče i prenosio usmenu književnost, vrlo često svoje pričanje ravnao prema onome koga sluša, prema svojim slušaocima koji su u najvećem broju slučajeva bili u kolektivu, bilo kakvoj grupi. Imamo znači kolektivno stvaranje kolektivnog primaoca. I stvaranje, kako i Vuk kaže, pjesma nastaje iz glave cijeloga naroda, što znači da je onaj ko pjesmu pjeva, da kažemo onaj ko je prenosi i onaj ko na neki način utiče na njeno stvaranje, u stvari samo predstavnik, samo jedan od mnogobrojnih članova određenog društva koji tako misli i tako osjeća. Dok god pjesma traje, ona se stvara i nadograđuje. Pa imamo u jednoj situaciji da sam Vuk kaže da lasno je onome ko 50 pjesama zna 51. spraviti. Što znači da postoje određena pravila, određene norme i takozvane formule koje sami narodni pjevači koriste prilikom stvaranja, odnosno prenosa određene narodne usmene tvorevine. Mnogo više je bilo cijenjeno prenošenje samih narodnih umotvorina nego njihovo stvaranje. Stvaralac je bio nevažan. Važno je bilo, mnogo važnije je bilo ono što je stvoreno. Znači, djelo je bilo mnogo važnije od samog tvorca. Tako da se mnogo više cijenio neko koji je bio dobar pjevač, koji je pjesmu znao, kako Vuk kaže, dobro nakititi, nadograditi, lijepo je ispjevati. Stvaranje nije bilo naročito cijenjeno, odnosno nije se o tome mnogo toga ni znalo. Ovdje dolazimo do još jedne stvari koju svakako treba pomenuti kad je u pitanju srpska narodna književnost, pogotovo kada su u pitanju epske narodne pjesme kao najcjenjeniji i najrasprostranjeniji vid, oblik naše književnosti, a to je varijantnost. Ta varijantnost u stvari predstavlja pojavu u našoj narodnoj književnosti da imate jednu te istu pjesmu u više različitih varijanti ispjevanu, odnosno sa manjim ili većim odstupanjima od one glavne sižene linije. U svakom slučaju te varijante zavisile su od pojedinca, jel, narodnog pjevača, ali on je vrlo često bio prilagođen regiji, odnosno prostoru, lokalnoj zajednici unutar koje se on kretao i nalazio, unutar koje je svoje pjesme i prenosio. Tako da imamo različite varijante, recimo pjesme Banović Strahinja, različite varijante pjesme Marko Kraljević i Begko Stadin, različite varijante određenih narodnih priča. Neke od narednih načela koje ćemo pomenuti jesu formule i žanrovi. Već smo nešto o tome i rekli kad su u pitanju formule, a to je da postoje epske formule koje funkcionišu kao svojevrsna gramatika poezije. Znači da postoji ustaljen način i princip koji se poštuje kada se određene situacije objašnjavaju, opisuju, opjevavaju. Zašto je to tako? Pa zato što bi bez tih formula bilo vrlo teško jednom narodnom pjevaču koji pisani jezik nije koristio, niti poznavao, to znamo za većinu Vukovih pjevača, da zapamti tako duge i sadržajne pjesme sa velikim brojem različitih događaja, likova, situacija, tako da su postojale određene formule kojima su se različite situacije uvodile u pjesmu, odnosno u priču. Što se tiče žanova, treba naglasiti da iako su dosta nestabilne i promjenjive same varijante narodnih pjesama, narodnih priča, ipak ti žanovi postoje i njih će prve u neku, hajmo reći, stručnu literaturu uvesti sam Vuk Karadžić početkom 19. vijeka kada objavljuje prve svoje radove, odnosno prve zbirke narodnih umotvorina, to je pjesnarica srpskog naroda. Postojanje i stabilnost žanrova je svakako nešto neosporno, ali je bitno naglasiti i da je granica među tim žanrovima vrlo tanka, odnosno da određene tvorevine narodne književnosti imaju osobine i jednih i drugih žanrova. Recimo, epske i epsko-lirske pjesme su vrlo bliske. Lirske pjesme su dosta često imaju elemente i podsjećaju na neke prozne tvorevine, kao što su kratke priče, kao što su basne. Tako da ta granica između žanrova, odnosno njihov ulazak jednih u druge, je česta pojava. Prisutna je ustaljena slika svijeta i to je također jedan od glavnih elemenata kojima se vodimo kada proučavamo i govorimo o narodnoj književnosti. Ta ustaljena slika svijeta je ona slika svijeta koju je patrijarhalna kultura u tom trenutku imala i zastupala. Obično je vrlo jasno izdiferenciran antagonista i protagonista, odnosno pozitivan i negativan lik. Jasno su razgraničeni dobro i zlo, tako da bez sumnje možemo da uočimo u određenoj situaciji ono što je pravda i ono što je nepravda. Kad su u pitanju likovi, kojih je svakako epska književnost puna, uopšteno, jeli, proza i poezija, treba naglasiti da su individualne karakteristike pojedinca potpuno nevažne, da se oni crno-bijelo prikazuju, kao što sam već rekla, i da su u principu oni svjedoci i nosioci kolektivne priče i kolektivnog promišljanja. Naredna osobina i načelo kojim treba da se pozabavimo i kojeg moramo biti svjesni, možda jedna od najvažnijih stvari u današnje vrijeme, jeste mitska osnova usmene književnosti. Kao i svi drugi oblici narodne kulture, i usmena književnost stvarana je na mitskim osnovama mišljenja i shvatanja svijeta. Šta to znači? Pa to znači da bismo trebali imati jasna očekivanja i jasna predubjeđenja prilikom pristupanja bilo kojoj tvorevini narodne književnosti. Znači, njena osnova je mit, a znamo da je mit nešto što nužno nije istinito, tačno, realno i racionalno, što u sebi sadrži jednu jasnu poruku i jasnu ideju. Međutim, način i sredstva kojim se taj mit, odnosno ta poruka, prenosi, nisu uvijek samo i jedino tačni. Što se tiče vrsta same narodne književnosti, već je napomenuto da je ona vrlo bogata, vrlo široka, ali se o tim vrstama nije mnogo razmišljalo sve dok početkom 19. vijeka Vuk Stefanović Karadžić nije pristupio, kako je on sam govorio, slaganju, prikupljanju i sistematizaciji te narodne književnosti.
Riznica znanja.
A sada riječ dvije o Roaldu Amundsenu, koji je 14. decembra 1911. godine prvi stigao na Južni pol.
Norveški istraživač polarnih predjela Roald Engelbert Graving Amundsen rođen je u porodici imućnih brodovlasnika i kapetana koji su se obogatili trgovinom robljem između Kine i Srednje Amerike. Na buduće podvige nadahnuo ga je zemljak Fritjof Nansen, koji je 1888. godine stigao do Grenlanda. Za sopstvena istraživanja unajmio je upravo brod Fram, onaj kojim je plovio Nansen, plitak veoma širok drveni jedrenjak s tri jarbola napravljen tako da odoli pritisku leda. Otac mu je umro dok je još bio dječak, a majka kad je imao 21 godinu. Starija braća već su bila na bjelosvjetskim morima. Na prvu ekspediciju otisnulo se kao 25-godišnja 1897. godine na brodu za Južni pol. Tu je stekao prva iskustva s ledom Antarktika kao i sa zaobilaženjem skorbuta, jer je brodski ljekar Amerikanac Frederick Cook lovio životinje i posadu hranio svježim mesom. Prvu ekspediciju lično je predvodio 1903. godine kada je prošao kroz sjeverozapadni prolaz između Atlantika i Tihog okeana, kroz Baffinov zaliv i Beauforovo more. Tada je naučio kako se Inuiti, stanovnici ovih hladnih predjela, oblače u kožu i krzno, ne u vunu koja upija vlagu, šta jedu i prevaljuju razdaljine u vječnom ledu na sankama sa psećom zapregom. Po povratku u Norvešku, 3 godine kasnije, dočekan je kao nacionalni junak. Na Južni pol krenuo je iz Osla 3. juna 1910. godine i o tome je bila obavještena samo posada, njih četvorica. Nešto kasnije obavijestio je o tome i svog takmaca, Britanca Roberta Falcona Scotta. Na Antarktiki je Fram pristao 14. januara 1911. godine, 111 km bliži polu od Scotta i na velikoj ledenoj barijeri u zalivu Kitova napravio logor. Mjesecima su prikupljali hranu i poboljšavali opremu. 8. jula prvi put je krenuo prema cilju, postavivši i 3 podstanice sa zalihama uz put sa još 3 člana posade, ali su se vratili zbog izuzetno niskih temperatura. Drugi pokušaj počeo je 20. oktobra sa 4 para sanki koje su vukla 52 psa. Neki psi nisu preživjeli napora, a neki su i bili povedeni da bi bili ručak. Stigli su 14. decembra sa 16 pasa 5 nedjelja prije Scotta. Tu su ostavili mali šator i pismo za slučaj neuspjeha prilikom povratka u logor, u koji su ipak stigli 25. januara 1912. godine. Njegov takmac nije preživio povratak. Tokom Prvog svjetskog rata Amundsen je vratio orden koji je dobio od njemačkog cara. Potom je istraživao sjeveroistočni prolaz od Atlantika do Tihog okeana duž obala Sibira. Poslije nekoliko nesreća, slomljenog ramena, napada polarnog medvjeda i trovanja ugljen monoksidom, s italijanskim istraživačem Nobileom u Cepelinu Norveška stiže 1928. godine i na sjeverni pol. U sljedećem nadlijetanju sjevernog pola Nobile je stradao, kao i Amundsen koji je pokušao da ga nađe i spase iz vječnog leda. Njegovo tijelo ostalo je u dubinama Barentsovog mora. Amundsen danas ima jedno svoje more zapadno od antarktičkog poluostrva, planinu i lednik na Antarktiku, po jedan zaliv i na južnom i na sjevernom polu, kao i krater na južnom polu mjeseca.
Riznica znanja.
Zujanje pčela donosi život u naše vrtove. Njihov med zaslađuje naše živote. Otrov se u medicini koristi protiv upala. Svijeće napravljene od pčelinjeg voska donose svjetlo u tamnim večerima, a propolis je dobar za naš imunitet. Ove male životinje su i vrijedni oprašivači biljaka. Nevjerovatnom vještinom i snagom pčela uspije da u minuti zamahne krilcima 11.400 puta, zbog čega i čujemo zujanje. Naša saznanja o pčelama dopunit će magistar Petar Ilić, viši saradnik u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Svima nama dobro poznata je medonosna pčela koja se uzgaja u košnici i koja daje med, ali i propolis, polen, vosak pa i otrov koji se koristi u medicinskim terapijama. Pčelarstvo koje podrazumijeva gajenje medonosne pčele, čiji latinski naziv je Apis mellifera, na našem području je tradicionalno zastupljeno. A prema broju košnica po glavi stanovnika u Republici Srpskoj, ali i ostatku BiH, kao i u Srbiji, spadamo u sami svjetski vrh. Da li zbog bezrezervne ljubavi prema medonosnoj pčeli ili iz nekog drugog razloga potpuno smo zapostavili ostale vrste pčela, a prema nekim osobinama te ostale, takozvane divlje pčele, su još više fascinantne. U svijetu se kaže da medonosna pčela proizvodi med, dok divlje pčele proizvode hranu. Ali koje su to divlje pčele? Na svijetu postoji oko 20.000 vrsta pčela, od čega je u Europi trenutno potvrđeno oko 2050. Morfološki i biološki ove vrste pčela se značajno razlikuju. Veličina im varira od 3 do 4 mm do 4 do 5 cm. Također i boja im varira od žute, plave, ljubičaste, crvene, crne do svih mogućih kombinacija. Većina vrsta divljih pčela živi u zemlji, a neke i u cjevčicama trske, napuštenim kućicama od puža, drvetu itd. Dok medonosna pčela ima društveno uređenje i socijalni organizam, divlje pčele su uglavnom solitarne i imaju dosta specifičan način života. Tokom evolucije pčele i biljke su se međusobno prilagođavale kako bi zajednički opstale. Da bi neka biljka bila oprašena, odnosno da bi od cvijeta nastao plod i sjeme, čime biljka osigurava opstanak svoje vrste, često je za oprašivanje treba pčela. Te prilagođenosti su postigle takvu savršenost da u nekim slučajevima samo jedna vrsta pčela može da pomogne pri oprašivanju određene vrste biljaka. Može se reći da je primarna uloga pčela sa aspekta čovjeka i prirode oprašivanje. Pčele oprašuju skoro 80% biljaka i uglavnom su to biljke koje čine značajan dio ljudske ishrane. Procjenjuje se da je godišnja vrijednost oprašivanja koje pčele vrše 153 milijarde evra na svjetskom nivou, od čega 22 milijarde u Europi. U ovom momentu ekonomski najznačajniji su bumbari, koji su veoma efikasni oprašivači povrća i jagode. Pojedine vrste divljih pčela koriste se i u sjemenskoj proizvodnji lucerke, dok se velika pažnja posvećuje oprašivačima voća. Utvrđeno je da divlje pčele povećavaju prinos voća, pozitivno utiču na kvalitet i oblik plodova, dok efikasnije oprašivanje kod jabučastih plodova dovodi i do većeg broja sjemenki u plodu, koje svojim hormonima kasnije utiču i na duže čuvanje plodova nakon berbe. Savršen primjer savršenog oprašivača je europska voćarska pčela, čiji latinski naziv je osmija kornuta. Ova pčela sa svojim biološkim i morfološkim karakteristikama prilagodila oprašivanju različitih vrsta voćaka, i to jabuke, kruške, trešnje, breskve i drugih. Značaj europske voćarske pčele ogleda se u tome što veliki broj voćaka ispoljava određene probleme pri oprašivanju što ova vrsta može da prevaziđe. Praktičan primjer je u oprašivanju kruške. Kruška tokom cvjetanja luči malu količinu nektara sa niskim procentom šećera. Ovaj nektar nije privlačan za većinu pčela, pa ipak voćarska pčela rado ide na krušku i veoma efikasno je oprašuje. Drugi primjer je trešnja. Za vrijeme cvjetanja trešnje često dolazi do zahlađenja i dok medonosna pčela ne leti ispod 13 stepeni, voćarska pčela je aktivna već na 9. Također, okolna vegetacija, kao što je maslačak koji često odvuče sve pčele u zasadu voća na svoje cvjetove, je skoro potpuno neprivlačan za voćarsku pčelu, tako da voćke nemaju ovu vrstu konkurencije tokom perioda cvjetanja. Europska voćarska pčela prezimljava u stadijumu odraslog insekta, u tunelima promjera oko 8 mm, najčešće u cjevčicama trske. Na proljeće, u vrijeme cvjetanja voćaka, pčele izlaze iz staništa, počinju sa izgradom legla, parenjem i prikupljanjem hrane. Zadatak mužjaka je da oplodi ženku, dok ženke grade gnijezdo i prikupljaju hranu. A u toku prikupljanja polena i nektara, posredni rezultat je uspješno oprašivanje voća. Ženka polen skuplja na dlačicama trbuha, a nektar u želucu. Od smjese nektara i polena, ženka formira lopticu unutar cjevčice u koju položi jaje. Tu lopticu sa jajetom zatvori sa pregradom od blata i to se naziva ćelijom unutar legla. Takvih ćelija jedna ženka za vrijeme svog života, koji traje oko 6 sedmica, napravi 15 do 25. Iz oplođenih jaja se razviju ženke, a iz neoplođenih mužjaci. Larve se pile iz jajeta, hrane zalihama polena i nektara, ispredaju kokon i već u avgustu je formirana nova odrasla jedinka koja za izlijetanje čeka naredno proljeće. Voćarska pčela ima crnu glavu i abdomen dok je zadak obrastao žućkasto-narandžastim dlačicama. U proljeće, tokom marta i aprila, može da se vidi na različitim voćkama. Interesantno je da je ova vrsta koju većina vrsta divljih pčela ne bode. Pošto su solitarne, ove pčele nemaju nagon da brane potomstvo, pa se ubodi dešavaju veoma rijetko. A prema izjavama rijetkih ljudi koje je ova pčela ubola, bol je neznatna. Evropsku voćarsku pčelu ljudi mogu i sami da privuku u svoj zasad voća. Dovoljno da cjevčice, papirne, plastične ili od trske, pričvrste u buntove i stave pod nastrešnicu objekta koji se nalazi u blizini stabala voća. Cjevčice treba da budu promjera 7 do 9 mm i dužine 12 do 20 cm. Tokom proljeća pčele će same naći ovo pogodno mjesto za naseljavanje, a njihov broj će iz godine u godinu da raste. Pored evropske voćarske pčele, na teritoriji Republike Srpske procjenjuje se da postoji oko 600 drugih vrsta divljih pčela. Od tog broja 60 vrsta je identifikovano, dok će ostatak da bude predmet istraživanja u budućem periodu. Poznavajući značaj i raznovrsnost pčela na ovom području, sljedeće proljeće u šetnji botaničkom baštom Univerzitetskog grada u Banja Luci, obratite pažnju na cvjetnice jer na samom području Univerzitetskog grada u periodu april-jun možete da sretnete najmanje 20 vrsta bezopasnih, ali veoma lijepih i produktivnih vrsta pčela. Čovjek je prepoznao potencijal korištenja pčela u proizvodnji biljaka, pa jedan pravac nauke koji se zove melitologija išao u tom pravcu i mapirao koje su to vrste pčela koje ekonomski mogu da se iskoriste kako bi biljke dale veće prinose i kvalitetnije plodove. S obzirom na značaj pčela, kako medonosnih, tako i divljih vrsta, Institut za genetičke resurse intenzivno radi na popisu, to jeste inventarizaciji i očuvanju faune divljih pčela, dok se istovremeno planiraju i stalne aktivnosti na zaštiti genetike autohtone rase medonosne pčele. Ako želite da dobijete više informacije o ovim insektima, preporuka je da posjetite sajt Instituta za genetičke resurse gdje možete pronaći besplatan elektronski primjerak priručnika za gajanje evropske voćarske pčele ili da posjetite prostorije instituta gdje možete da vidite i kolekcije divljih pčela.
Uz riznicu znanja vrijeme ste danas, nadamo se, veoma korisno proveli slušajući različite sadržaje. Predlažemo vam da i dalje budete uz program radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.